Dobar dan i dobrodošli u 81. epizodu Nominisa. Ja sam Marcel Majsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Karlo Štefčić koji je business developer u Neuralabu. Tema današnje emisije je što trgovci žele, a što misle da žele, a njoj ćemo pričati kako je zapravo kompleksno voditi projekt razvoja nekog web shopa kada se developeri i trgovci ne razumiju. Karlo, prije svega dobro nam došao. Daj nam prije nego krenemo u ovu raspravu, reci par reći o sebi. Znači, što ti uopće radiš kao business developer u Neuralabu?
Evo, još jednom bok i tebi, Majcan, i hvala na prilici. Pa evo, tu sam u Neuralabu već jedno kraće vrijeme i općenito čime se bavim, ja sam tu došao kao osoba koja će rješavati sve probleme oko prodaje i oko edukacije samih korisnika, oko toga što njima zaista treba. Tako da ova tema mi je poprilično bliska iz te perspektive kad ti dođe korisnik sa razno raznim upitima i sa razno raznim potrebama koje mu u stvari nisu toliko velike potrebe. Tako da evo, još jednom hvala na prilici.
Ajmo mi onda direktno u glavu. Znači, ja sam prije par godina dosta projekata vodio i primijetio sam da je čest problem kad idemo u razvoj nekog web shopa ili redizajn bilo kakvog weba, u principu da se ne razumiju svi akteri koji su uključeni u tu priču. Dakle, prodaja želi, ne znam, i marketing žele povećati prodaju, uprava želi što manje troškova, a developeri valjda što manje komplikacija, jel tako?
Tako.
Pa kako onda zapravo potaknuti uspješnu komunikaciju između svih tih aktera koji moraju sudjelovati u tom projektu?
Općenito ti najbitnije je za početak dobiti ih nekak na sve na isti nivo. Na isti nivo razmišljanja, a to razmišljanje je kako da riješimo problem kojeg ima naš korisnik. Znači, korisnik ti je nekakav bit cijele priče. Prodaja može cijelo vrijeme brojiti tome da, ne znam, da se treba riješiti taj problem. Developerima može biti nešto prekomplicirano, a upravi može biti nešto preskupo, ali svi se moramo nekako naći oko jednog tog core rješenja, a to ti je taj korisnik. Osoba za koju ti taj webshop radiš ili nekakvo web rješenje. Tako da, evo, ja bi se uvijek vrtio oko toga i razumijevanja koje su potrebe te osobe. Osim toga, trebamo razumjeti zašto nešto radimo, znači koji je stvarni why iza toga, ali to je općenito pitanje koje možemo postaviti oko bilo koje teme.
Dobro, dobar je smjer. No, ajmo se ostaviti u cipele trgovca. Ja sam ili trgovac, ili vlasnik, ili voditelj web shopa. I ja sad kad određujem što ću raditi, zapravo moram definirati nekakve zahtjeve što zapravo korisnici žele na shopu i što mi kao nekakvi voditelji uprava želimo od tog web shopa. Dakle, mi moramo definirati nekakve funkcionalnosti i prema tome radimo upute za developere. Pa daj mi reci iz tvog iskustva što, ajmo u glavu, znači što zapravo trgovci često misle da žele, koje zahtjeve traže, a što im onda vi ponudite u zamjenu.
Znači često ti se stvari dogodi da ti dođu sa nekakvim ono hardcore design zahtjevima. Recimo, to ti je jedan primjer. Ono,
kreću od dizajna.
Znači, ono, krene ti dizajn i onda ti krene jako razrađena tehnička razrada, ono, to treba biti tak tehnički rješeno, tak, tak i tak.
Oni sve znaju.
No, tako je, otprilike. I onda ti dobiš, recimo, to ti baš slučajno, dobiš RFP, znači Request for Proposal. I onda gledaš ga, čitaš ga u zadnje vrijeme, pogotovo u zadnjih 2-3 godine, to ti čak ChatGPT krenuli su koristiti da ga naprave. I onda vidiš tehničku razradu toga, i ono, apsolutno ti nije jasno zašto vi govorite o tehnikalijama, zašto vi govorite o dizajnu. To su stvari koje vama nisu toliko bitne. Vi bi trebali razmišljati o user experience-u, vi bi trebali razmišljati o nekakvom marketingu iza toga, nekakvom business planu, nekakvom općenitom testiranju tržišta da vidiš kako će tržište reagirati na nešto. Imaš milion primjera firmi koje imaju fizičke trgovine i onda im je ideja, aha, ok, idemo samo napraviti webshop, to će se prodavati. Nažalost, to više nije tako. Možda prije nekih 10 godina si mogao otvoriti webshop i biti siguran da će se to prodavati. Danas je webshop biznis za sebe. Znači, ti trebaš napraviti cijeli biznis plan, cijeli marketinški plan, cijelo istraživanje tržišta. Znači, što se ti bolje pripremiš, to će ti bolji rezultat biti. To je jedan quote kojeg se ja zaista držim u svom životu, da ako imaš lošu pripremu, imat ćeš loše rezultate. Priprema mora biti glavna stvar, a to je taj prvi korak, to je priprema, to je taj.
Kako radi tu pripremu?
Znači, konkretno se sjedne u firmi, unutar firme koja želi napraviti webshop ili nekakvo web rješenje, kreneš od nekakvog biznis plana. To ti najčešće jedan dobar smjer za početak. Razmisliš kako možemo pospješiti, znači, uslugu svojim korisnicima. Onda nakon nekakvog biznis plana radiš analize. Može to biti SWOT analiza ili bilo koja druga slična analiza, da malo vidiš možda i reakcije tržišta, šta bi se tu moglo napraviti. Pa možda i istražiš druge koji imaju slična rješenja kao i ti. Često se dogodi da ti firme u stvari ne gledaju svoju konkurenciju. Imaš u stvari dva slučaja. Imaš slučaje u kojem previše gledaju konkurenciju, imaš slučaje u kojem uopće ne gledaju. Treba naći uvijek balans. Konkurencija ne radi uvijek najbolje stvari, ali konkurencija barem neće možda i počela prije vas. Pa se možemo naučiti iz njihovih grešaka. Uvijek idemo onim...
Pričamo o stranoj konkurenciji ili domaćoj? Recimo kada razvijamo shop za domaće tržište.
Pa ja bi se uvijek za početak koncentrirao za tržište na kojem želiš da ti taj webshop radi. Znači, opet moramo razmišljati u smjeru da je webshop nešto što ne mora biti zatvoreno u lokalnom nekakvom klasteru, nego se može razvikati u daljnje smjerove. Tako da ja bih krenuo od lokalnog i gledao na van. Vani su najčešće malo napredniji što se tiče nekakvih rješenja, što se tiče nekakvih inovacija, uvijek su korak naprijed. Pa se mogu iskoristiti neke stvari od tamo da ono malo pospješiš cijelu svoju priču i budeš možda i ispred ovih koji su u lokalnom tržištu.
Da, mislim, ne znam, mi smo sad analizirali preko 100 shopova ove godine na Ecom Awardsu. Mogu ti reći da dosta dobro to izgleda, znači nije stanje alarmantno loše ni približno. Zapravo u zadnjih 10 godina kak se ja time aktivno bavim, dosta su se popravili i čak nisam siguran da su vani puno bolji shopovi, osim naravno ako pričamo o nekim najboljim shopovima. Ako gledamo po Baymardu, koji analiziraju ne znam koliko, kad sam zadnji pogledao 60 najvećih shopova, to je druga priča. Uzmeš to kao nekakav uzor i onda zapravo copy-pastaš ono što tebi paše, ali onda dolazimo tu do jednog problema. Kad si ti u cipelama trgovca, onda imaš nekakav budžet, znaš, ono, pa ne možeš ti uzeti sve što vidiš i što vani funkcionira. Na koji način zapravo ja mogu odrediti što je meni bitno za prvu fazu? Pa, što vi savjetujete svojim klijentima?
Mi ti općenito napravimo nekakav discovery proces. Mm. Znači, mi zajedno sa korisnikom vidimo šta bi moglo biti bitno i zašto bi moglo biti bitno. Naravno, nisu svi isti. Mm-hmm. Znači, ne možeš imati dva ista projekta, ne možeš imati dva ista korisnika, ne možeš imati dvije iste trgovine. To možemo zaboraviti kako god da okrenemo. Tu ima ono milion stavki koje moraš uzeti u nekakvu računicu da bi došao do konkretnog...
Kako izgleda ta faza za one koji nisu to prošli? Daj malo upiši u par rečenica.
Generalno imaš kick-off sastanke na kojima to ti najčešće nekakve brainstorming sesije. Malo pokušaš shvatiti kako firma funkcionira, zašto funkcionira, koje su njihove potrebe, koje su potrebe njihovih korisnika.
Kako znamo koje su potrebe korisnika? Da li radimo ankete s korisnicima ili radimo analizu podataka koje već imamo, znači iz analitiksa i slično?
Najčešće kreneš od onog šta trgovac misli.
Okay.
I onda dođeš ka tome što si sad ti rekao. I pokušaš iz toga dvoistititi ono što je zaista istina. Nije uvijek najtočnije poslati anketu i gledaš da ti korisnici klikaju. Najčešće se radi o jako malom poolu informacija. Nećeš ti dobiti 1000 responsa od korisnika i ono, to ti možda nije dovoljno da iz tih podataka iščitaš koji je točan odgovor. Zato ono, uzmeš to dvoje, napraviš nekakvu sinergiju i vidiš koje je zaista točno rješenje.
Ne znam, smo vam spomenuli, ali koje su zapravo najčešće greške koje onda trgovci rade kod definiranja zahtjeva? Znači, ili daj mi reci koji zahtjevi su ono po tebi bili najapsurdniji ili nisu imali smisla, koje si čuo?
Pa meni ti je definitivno ono što sam već rekao, najveći apsurd to kad se krenu razgovarati o tehnikalijama, znači ono tehnička rješenja. Mm-hmm. To mi je apsolutno apsurdno. Znači, to mi je ono.
Znači, tehnologija nije bitna.
Apsolutno.
Bitno je korisničko iskustvo. Ajmo
tako reći. Je. Tako. UX ti uvijek core i srž svega.
Dobro, ja ti mogu reći sa strane trgovca zašto je neka tehnologija bitna, zato što trgovac razmišlja, ok, recimo primjerice, Magento je skup, WordPress, koliko sam čuo, je jeftiniji, pa možda na taj način razmišljaju. Ne kažem da je to točno, odnosno pravilno, ali to sam primijetio iz iskustva. Ne?
100% si upravo oko toga. Po meni ti je tu stvar needuciranosti. Mm. I zato smo mi tu, recimo, iz BD tima, mi smo tu da te educiramo, da ti pokažemo, ok, gle, ne mora sve biti isto skupo ili isto jeftino. Mm. To što je neko čuo da Magento ili nešto drugo može biti jeftinije ili skuplje, to najčešće nije istina, možda on average je, ali, gle, mi možemo napraviti WordPress koji je skuplji od Magenta 20.000 puta, A recimo imaš onda i Shopify za kojeg si misle da je ono jako, jako jeftin, ali ako želiš da i to bude konkretno rješenje, neće ti ni on biti
prejeftin. Znači izbor platforme nije presudan. Drugo?
Druga stvar ti je onda dizajn u kojem oni trebaju definitivno imati ruku, ono, trebaju usmjeravati brod, ajmo reći. Ali ga ne trebaju usmjeravati u potpunosti. Trebaju nas pustiti da im kažemo, e gle, Santa leda ti tu. Ili pazi, ne znam, da će se ne nasučeš. To ti nekakva ona situacija u kojoj oni žele kormilariti, odraditi sve sa svoje strane, onda se dovedu do nekih problema. Imali smo par slučajeva u kojima su ti bili onako baš hardcore zahtjevi, to mora biti tak, tak, tak i tak rješeno. I onda sve završiš i onda dođu, ovo nama ipak nije dobro. Ovo nam nije dobro rješenje. A znaju da su sami došli i rekli da žele da to bude napravljeno.
To je sad zapravo dobar trenutak za povući paralelu s temom emisije. Kako onda u tom trenutku znaš što oni stvarno žele, a što kažu da žele? Kako raspoznat?
Znači, tebi je u stvari poanta o tome da opet se vrtiš oko tog njihovog korisnika i kad on tebi dođe i kaže, recimo, nekakav slučaj, navigacija mora biti tak, tak i tak rješena. Ti moraš razumjeti zašto je on došao iz te perspektive. Recimo, neko će ti doći i reći, želim da navigacija ima korake. Kliknuo si na neki gumb, pa sljedeći korak, pa sljedeći korak, pa sljedeći korak. Zašto on to želi? Da li on želi da on vodi korisnika ka nekom rješenju? Da li on to želi zato što je već imao takvo rješenje prije?
Možda mu je u ERP-u takva situacija, pa mu se ne da mijenja.
Točno to. Znači, ti nikad ne znaš koji je razlog iza nekakvog zahtjeva korisnika.
Mm-hmm.
I na tebi je stvari da mu onda dođeš i kažeš, gle, ok, tebi se to čini kao dobro rješenje, a mi ti ponudimo još par njih uz to i vidimo da li to nekakvu, ono, nekakvu reakciju dobijamo od tebe. Često stvari dođeš do situacije u kojoj ne možeš nešto promijeniti, u kojoj korisnik ono apsolutno to zahtjeva i onda se to napravi, ali onda ti se neće dogoditi ova priča, gledajte, to nam ipak nije toliko dobro. Po meni ti je najbitnije prepoznat to u nekakvom početnom stadiju, dok još nisi krenuo developati ili raditi konkretan dizajn, nego u nekakvom wireframing stadiju. Jedna dobra stvar za napraviti je pokazivati primjere, onak real life primjere, loših i dobrih rješenja. Onda tu zna biti nekakvih onak reakcija, aha, možda ipak ovo neće biti dobro rješenje, možda nešto fali ovoj cijeloj priči. Tako da ja uvijek se vrtim oko više stvari. Ono, prepoznaš problem iz svog iskustva, znači znaš da nešto neće funkcionirati, znaš da će nešto zbuniti korisnika, jer se ti moraš staviti u cipele korisnika i onda gledaš, ok, možemo li nekako objasniti na što jednostavniji i što bliži mogući način toj osobi s druge strane da to nije najbolje rješenje i da možemo ponuditi nešto bolje.
Dobro, kratko smo se samo dotakli ovoga analitike kao teme. Koliko je ona bitna zapravo u cijelom tom procesu i što zapravo gledamo u analiticsu kada radimo, ne znam, redesign web shopa?
Pa općenito, prvo želiš vidjeti kako je web shop prije reagirao, koje su bile nekakve brojke prije toga, prije nego što se napravio sam redizajn. Da li je to, ne znam, broj dodavanja u košaricu, da li ti je to kupnja, nekakav margin kupnje ili nekakve konkretnije brojke kao broj posjetitelja, ne znam, dropped cards ili nešto slično. To su brojke koje će ti kasnije biti bitne, da možeš vidjeti koliko je uspješan redizajn bio. Ima još jedna jako zanimljiva metrika, add to cards per minute. To je recimo nešto što su progurali prije nekih 5 godina, ako se ne varam, ti je bio jedan WooMeet na kojem su prezentirali tu ideju za add to cards per minute i to ti prezentira jedan drugi problem koji ti znaju korisnici imati kad ti dođeš razgovarati s tom da im nešto napraviš, a to ti je pitanje koliko će nama ljudi moći podržati taj webshop. I onda ti dođu ono, tipa dođu ti sa brojkom, treba izdržati, ne znam, 1000 ljudi. I onda ti naglaš, ok, ali to vam nije toliko bitno u ono, grand scheme of things, znači sve se može riješiti na neki način ili load balancing, povećanje servera. Znači WordPress i WooCommerce su jako skalabilni.
Mm-hmm.
I najveći problem njima je razumije da je to istina. A onda recimo imaš taj add to cards per minute i skužili su da ti je nekakav okviran limit 2000 add to cards po minuti. Ako imaš 2000 add to cards po minuti, to ti je super problem za imat onda.
Bome da, ne znam koliko takvih projekata ima u Hrvatskoj, obzirom da smo malo tržište.
Pa sumnjam da ima u Hrvatskoj, van ima sigurno, Ali to ti je evo, još jedan dokaz da se ne treba toliko brinut o broju ljudi koji će ti doći na taj web show.
Hoćeš reći, VU to može podnijeti?
U svakom slučaju može.
To sam čuo još na nekoj konferenciji prije 7-8 godina, točno to je bilo pitanje, koliko transakcija WooCommerce može podnijeti u ne znam, minuti, sato ili nešto, i onda je čovjek baš neki došao koji radi na tim većim projektima i rekao pa nema zapravo ograničenja VU sam po sebi, nego sve je stvar setup.
Sve ti je setup, koliko je nešto dobro napravljeno, server side postavke, korisnici ti se brinu opet iz te perspektive što nisu educirani, opet ti to dolazi taj BD team. Mm. Ti si tu da im nekako objasniš da to tak ne funkcionira, nekak im daš nekako uvjerenje i sigurnost iza toga.
Pa gledaj, to je razumljivo da ne možeš kao mali shop imat stručnjake za sve. Znaš, ono, vi imate u firmi nekako segmentirano, ajmo reći, po nekakvim, svako ima svoje nekakve zadatke, imaš, rekao si, sam BD team, imate developere, dizajnere i tako dalje. Trgovci to ne mogu imati. Pa tako da ne možemo niti očekivati od njih da sve znaju. Ono što ja vidim kao veliki izazov u zadnjih par godina je velike, brze promjene koje se događaju. Recimo, prije par godina je većina naših klijenata, članova i mislim klijenata na akademiji to znalo koristiti Google Analytics. Danas, iskreno, ni ja ga ne znam više koristiti, jer ono, napravili su toliki kaos sa svim tim i znam da će sad Petko poluditi kad čuje, ali danas je stvarno to postalo teže nego ikad. Znači, em pratiti, em ne znam, raditi nekakve kampanje na temelju remarketinga, jer nam je tu GDPR u težu, pa nekakvi zakoni koji dolaze. Koliko vi tu onda kao Neuralab pomažete korisnicima u tom dijelu da razumiju te podatke? Da li vi imate isto timove za taj dio?
Pa, do tako se stvari jedne jako bitne teme, a to ti je da korisnicima je jako teško razumjeti kako postaviti analitiku. I pogotovo kad pričamo o Google Analyticsu.
I pogotovo kad pričamo o omnichannel nekakvoj prodaji.
To je živi kaos.
Da.
I to je nešto što mi u Neuralabu uvijek volimo da to mi postavljamo na neki način. Često se dogodi da ti to korisnik želi sam postaviti, želi sam napraviti.
Vidiš, gleda, prosto što te prekidamo, ali Petko uvijek priča, nije posao developer da postavlja analitiku. Znači, vi imate svoj tim koji to radi za ekipu.
Znači, postavljanje analitike možda nije dev posao. Nije na kraju krajeva ni BD ni PM posao. Ali točno ovo što si rekao, kako osoba koja nije svaki dan u tome, kako će ona znati šta treba postaviti? Šta su joj bitne brojke?
Raditi s tim onda.
No, znači, apsolutno je najbitnija ta analitika. Znači, jedan Amazon, recimo. I na jednom page-u isprobaju ti onak po 10, samo 10 različitih content writing fora.
Uprosti, ali tu se moram ne složiti s tom, jer to apsolutno nema nikakve veze s našim trgovcima. Znači, jedan Amazon
ne
uspoređiva s našim
trgovcima
je suludo. Znači, mi je
to
ono boju batona da bi postigli, povećali konverzije, mislim, koliko ti moraš imati transakcije da bi to napravili. Mi se tu bavimo s puno jednostavnijim problemima. Znači, ono, korisničko iskustvo, to kako smo pričali, navigacija, osnovan, da tražilica radi, da lako može naći, da je copywriting dobar, da čeka od proces valja. Znači, mislim, ne govorim sad za hrvatsko tržište, govorim za manje shopove općenito. Dakle, po meni nema smisla uspoređivati bilo šta s Amazon.
Nije ti
Amazon
to,
i sličnima.
Nije ti to bila usporedba. To ti je, htio sam doći do toga da ti kažem da su ti podaci jako bitni. U svakom
jesu,
slučaju, to sam htio postići. Znači, da ti s podacima možeš utjecati i na ponašanje korisnika i upravljati njime i voditi taj webshop ka nekom boljem smjeru. Možeš vidjeti kad ti nešto ne funkcionira dobro. Neki proizvod koji se ne prodaje, recimo, u nekom pozitivnom smjeru. Imaš sad, recimo, puno ovih dropshipping primjera.
Uh-huh.
Znači, to je sad neka nova hajka, pogotovo među mlađim generacijama. Da
jer ne zahtijeva nikakvu financijsko ulaganje praktički.
Ne bi se složio. Znači, što se tiče dropshippinga, najveće financijsko ulaganje su tjeci.
Naravno, pa to je drugo. Ja pričam za razvoj.
Tako je, ali općenito, znači, imaš ti ulaganje općenito. I sad oni u dropshippingu jako gledaju tu analitiku. Više nego što će ti gledat bilo ko drugi, oni ti gledaju analitiku.
Jer su im marže puno manje,
tako je. I apsolutno, ali tu ti postoji ta jedna Druga strana priče, a to je da se ljudi onda krenu baviti više tim webshopom u smjeru razvoja. Žele nešto poboljšati. Žele otkriti proizvod koji im ne funkcionira. Žele otkriti, recimo, neki problem možda na webshopu. Nikad ne znaš da li imaš nekakav link koji ti ne funkcionira ili nešto slično. Želiš vidjeti kako izgleda ponašanje korisnika, di je kliknuo, zašto je kliknuo, recimo hodi žalom.
Ali kad smo kod toga, znaš, ono, rekao sam već, mislim, možda sam u krivu, ali koliko sam ja primijetio, dosta ljudi ne razumije novi analytics. Da li postoje neki drugi alternativni alati koji su jednostavniji za korištenje za prosječnog korisnika?
Imaš, recimo, za Shopify i za WooCommerce, imaš Meteoric.
Mm-hmm.
Dosta je dobar alat. Znači, lijepo ti prikazuje najbitnije brojke, donekle se automatski postavlja i jako je dobar dashboard, jako ga jednostavno pratiti. Imaš razni broj plugina.
Hodžer, jako isto, dobar, znači, jako zato dobar. Jer ti ono i slikovno može ukazati gdje korisnici provode vrijeme najčešće, gdje kliču i tako dalje.
To su možda malo dva različita tula.
Jesu.
Hodžer je više u smjeru ponašanja, Meteoric ti je više neko smjeru brojki, prodaje, brojki, općenito performansi proizvoda. Znači, definitivno ta dva, trebaš imati dva smjera. Trebaš imati smjer u kojem vidiš ponašanje, trebaš vidjeti nekakve brojke.
Metrike, da.
Tako je. Kad to dvoje spojiš,
onda dobivaš punu sliku.
Imaš punu sliku toga.
Okay, i onda još spojiš, znači, želje i ciljeve uprave, malo budžeta, i ne znam, mogućnosti, to je to, ne?
I imaš dobro rješenje, da. I da. Ne smijemo zaboraviti nekako kontinuirano poboljšavanje samog rješenja, pošto u Neurolabu često radiš o nekakvim verzijama rješenja, zato što ne znam, evo, točno to što smo rekli, znači uprava ima neku želju budžetiranja, ovo ono, prodaja želi da nešto bude vani što prije moguće, developeri isto tako žele napraviti nešto jednostavno, ne napraviš sve jedan, pustiš ga van, gledaš rezultate, radiš na dogradnje s vremenom. Na kraju kraja moraš ići uz nekakve trendove, to je isto jako bitno, da konstantno pratiš trendove.
Prije nego dođemo do trendova, imam to kao posebnu temu, nego htio sam još samo pitati vezano za razvoj web shopa, dakle pričamo o korisničkom iskustvu, ok, o mogućnostima, a treća stvar, ajmo reći, server i to što si spomenuo, koliko utječe brzina stranice na samo učitavanje i kako zapravo to izbjeći, znači sporo učitavanje stranice, probleme oko toga, to dosta korisnika ima problema baš na WooCommerce-u, pogotovo oni koji to rade samostalno, odnosno kad su samo uke okay, i slično, gdje griješe?
A ja bih rekao da ima više stvari u kojima se može pogriješiti. Jedna ti je, recimo, odabir server providera.
Mm-hmm.
Recimo, u Neurolabu se koristi Kinsta, koji su se pokazali jednim od najboljih za sam WordPress i WooCommerce sučelje. Osim toga, postavljanje same platforme.
Mm-hmm.
Često imaš mismatchove između tema, između plugina. Recimo, jedna zanimljiva metrika ti je da ti prosječni WooCommerce webshop ima 58 plugina.
Znači, pretjeruju s pluginovima.
To ti je skoro 4 puta više nego što WooCommerce, to jest WordPress, kaže da je dobra brojka. Oko 15.
Mm-hmm.
Možda malo više, manje.
Kako to izbjeći? Znači, gledaj, ja sad trebam 58 različitih funkcionalnosti. Kako da, znači, dobijem te funkcionalnosti bez da instaliram 58 pluginova?
Ljudi ti često žele izbjeći plaćanje plugina, recimo. I onda ono, imaš, moraš kupiti, ne, pardon, moraš skinuti 10 plugina da bi pokrio funkcionalnost jednog plaćanja.
Mm-hmm.
To ti je jedno moguće rješenje. Ako imaš malo više dev iskustva, napraviš sam svoj plugin, naravno, ali to ne možemo baš očekivati od svih. Najjednostavnije ti u stvari uzeti nekog stručnjaka da ti kreira cijelu priču iza toga, jer ako je nešto custom made, to je onda savršeno rješenje u svakom slučaju. Općenito problem kod tih plugina ti nije samo količina, nego ti trebaš održavati tih 58 plugina. Ti trebaš znati da 58 plugina može funkcionirati jedan s drugime. Znači, trebaš znati da može funkcionirati s tom verzijom WordPressa, recimo, s PHP-ovom verzijom. Znači, imaš toliko toga što moraš pratiti. Ja ne vjerujem da to jedna osoba može sama sebi rješavati. Moja eventualno agencija, a agencija se nikad neće dovesti u taj problem.
Jasno.
Zato što će oni uvijek pokušati nešto riješiti na što je manji mogući način. Jednostavniji i manji mogući način oko plugina. Onda imaš opet i teme koje smo spomenuli. pogotovo što se tiče recimo Shopify-a, što se tiče WooCommerce-a. Znači, ono, imaš komplicirane teme koje zakompliciraju priču
toliko. I većina tih funkcionalnosti ti zapravo ni ne treba.
Tako je. Mislim da je bila brojka na jednom reportu, čak mislim da bi se radilo o BuildWithu, da je bilo da prosječna iskorištenost plugina, to je funkcionalnosti plugina, ti je oko 50%.
To si puno rekao čak. Dobro.
To nije loša brojka, ali je loša brojka. Ono, u isto vrijeme je oboje na neki način. To dolazi na neki način ako neko radi nešto sam, iako nema iskustva, ili ako radi sa lošijom agencijom ili ono, nekim ko se tek uči u cijeloj priči.
Ok, ajmo sad na trendove. Ajmo sad malo pričati o tome što bi po tvom mišljenju bili neki trendovi u developmentu koje trgovci ne bi smjeli ignorirati.
Pa gledaj, da svi vidimo šta se događa sa AI-em, u svakom slučaju. Trenutno svi pričaju o nekakvim chat rješenjima. Po meni je to
Oprosti, ali negdje sam pročitao da ne znam sad točno brojku, ali oko 50% tih AI projekata propada unutar prve godine.
Htio sam se dotaknuti toga, u stvari. Po meni ti chat neće zaživi do kraja. Barem ne u onom obujmu.
Chat bot na bazi AI.
Tako je.
Znači ne može zamijeniti ljudski faktor.
Apsolutno. Chat botovi su postojali prije AI.
Dobro, bili su malo retardirani.
Bili su dosta retardirani, ali su funkcionirali. Na kraju krajeva i doveli su te do korisničke službe na neki način.
Da, ako ništa drugo.
To je bilo najbitnije.
Da.
A što ti se tiče ovih chat botova, oni jesu malo nešto inteligentni, ali tako po meni nekakva mizerna razlika da mi ne pomaže previše. Ono što ja vidim da bi se moglo dogoditi u jednom trenutku ti je personalizacija cijelog nekakvog flowa kupnje. Znači što je nešto više personalizirano, to ćeš imati više mogućnosti prodaje.
Dobro, to isto AI može pomoći.
To je ono u čem ja vidim da će AI imati najviše utjecaja. Znači u nekakvoj konkretnoj personalizaciji, bilo to kontenta, bilo to nekakvih ponude. Tekstova, ponuda da. I sličnoga. To je po meni jedan smjer u kojem će ti otići AI. Još neki trendovi su ti internacionalnost. Prodaja van svoje lokalne, znači van svoje zemlje.
Dobro, sad koliko je to trend?
Ha, gledaj, po reportima ti je trend. Zato što ti je rast. Znači rast količine prodaje van svoje zemlje u zadnjih, od korone.
Ja obožavam te reporte koji se baziraju na ne znam kojim podacima, znaš. Ali kad pričaš s ljudima tu, znaš, trgovcima našim, oni već godinama pričaju da bi htjeli prodavati van, ali ključni problemi su da jednostavno im je preskupo ulazak na to tržište. Kužiš, konkurencija je veća, dostava je preskupa, marketing je preskup. Ja se slažem s tobom. Nema druge opcije nego izaći na vanjsko tržište jer smo premalo tržište. Ali samo hoću reći, kad se staviš u cipele trgovca, moraš razumjeti da on mora prvo pokoriti hrvatsko tržište, odnosno riješiti tu nekakve boljke i probleme, tek onda može biti spreman za van. I mislim da je ključni problem, znači nije to što oni ne žele ići van, jednostavno nemaju resursa, nije im prioritet. Sad, kako to riješiti, iskreno ne znam, da znam vjerojatno bi bio puno bogatiji čovjek, jer to je jedan problem koji muči većinu domaćih trgovaca. Ali dobro, ajmo pustiti tu temu za neka drugu emisiju. Idemo dalje. Znači, koji još trendovi po tebi bi mogli olakšati, ajmo reći, trgovcima poslovanje?
Osim, čak ne bi išao u tom smjeru olakšavanja. Ok, znači pričali smo o analitici, to ti je jedan od najbitnijih stvari s kojim si možeš olakšati poslovanje, ali ja bi se uvijek nekak bazirao na tom kako možeš korisniku pomoći. Kako možeš ti korisniku pomoći u cijeloj nekakvoj priči. Imaš recimo sad ova rješenja tipa za disleksičare da mogu lakše nešto pročitati. Znači te pomoćne sustave, glasovne odabire i slično. To je nešto što je, neću reći da je trend, i to je zadnjih par godina se uvlači u cijelu priču i po meni ti je to ono, još nešto što trebaš imati na webshopu. To je opcionalna stvar. Ali gle, sretan korisnik je korisnik koji kupuje.
Ok, isto se moram ne složiti, ne bi se ljutiti, ali sad ono kad bi išli gledati svaku marginalnu skupinu, super je to za velike shopove, za Amazon i to, ali znaš, jednostavno smo premalo tržište. Ok, ako pričamo da je tržište cijeli svijet, može biti. Po meni je jedan trend u kojem se premalo priča, a mi pričamo o tome aktivno u udruzi 2018. su recenzije. Znači, naši korisnici, to jest naši klijenti, koda još nisu shvatili moć tih recenzija. Kako to znam? Znači, mi certificiramo naše članove, imamo 200 trgovaca u udruzi, nekih 130 njih je zatražilo certifikaciju, od 130 njih, nekih 10 je do sad iskoristilo sustav za prikupljanje recenzije. Odnosno, većina njih koristi naš sustav da bi, ne znam, prikazali recenzije s Facebooka, Googlea i slično. Jako malo njih zapravo obraća pažnju na to da prikupljaju nove recenzije, a znači naš sustav automatski nudi mogućnost prikupljanja recenzije. Imaš firme vani već dugi niz godina koje naplaćuju preko 100 eura za jednu skupljenu recenziju. Imaš firme koje šalju besplatno korisnicima proizvode da bi ustavili recenziju. Ja sam isto to radio, ja sam imao web shop, pa sam slao survival karticu u zamjenu za recenziju. Kod nas vidim kao veliki problem taj neshvaćanje toga da prije nego uopće krenemo razmišljati o disleksičarima i ne znam čemu sve, ne da moramo riješiti ono osnove, a to su ono, uvjeri ljude da je web shop siguran. Jer džabe tebi to što, ne znam, tebe zna pola populacije u, recimo, Hrvatskoj, a ti ulaziš sad na njemačko tržište, niko ne zna ko si ti kao brand i tebi su recenzije korisnika jako bitne. Zato Amazon prevodi svoje recenzije na sve jezike kad ješ van. Tako da evo, ja bi se sam nadovezao da je možda glavni prioritet, ja mislim, većine trgovaca bi trebao biti razvit povjerenje, znači biti transparentan, jer ja vidio sam često ono greške da ne komunicira se cijena dostave. Mislim, to je prva informacija koju korisnici traže kada donesu odluku u kupovini na neki način. Da li si primijetio još neke greške ti možda kod naših trgovaca, ono koje značajno utječu na
konverziju? Loše korisničko iskustvo.
Dobro, da, ali to moramo secirati što to znači sad. Ne?
Pod loše korisničko iskustvo ti mislim da ono, korisnik želi nešto vratiti, nešto nije dobro,
okay,
nešto
super,
ne valja.
Olakšajmo
i
to.
Tako je, olakšajmo to maksimalno. Nemoj napraviti to toliko kompleksnim da on odustane od vraćanja i da bude nezadovoljan i da ti onda na kraju stave lošu recenziju.
Da.
Makar, evo, kad smo i kod tih recenzija, istina je da se u Hrvatskoj to ne koristi toliko. Zašto? Rekao bi da to ima nekakva doza straha. Da ti ne dođe...
Ja sam siguran da ima doza straha. Možda su nesigurni u svoju kvalitetu usluge, možda se boje da će im konkurencija ostaviti recenziju, ali sve to da na neki način riješite. Ti sustavi koje ti koristiš u principu bi morali biti nezavisni, dobro, znači ne smiješ ti kao trgovac izmišljati recenzije na svojoj platformi, ali ako si ti dio nekog nezavisnog sustava poput našeg, onda ti možeš reagirati, ok, reći, gle, ovo je fake recenzija, znači ono, mi ćemo provjeriti da li je stvarna narudžba, ako nije, brišemo recenziju i sustav te traži između ostalog da uneseš broj narudžbe i da potvrdiš mail adresu kao kupac. Znači, ne može baš bilo ko ostavljati fake recenziju. Čak je lakše zapravo staviti na Google i na Facebooku fake recenziju nego u tim modernim alatima, imamo to tako reći. Tako da mislim da je strah neopravdan. Evo.
To kako si sad ti recimo ispričao, to ti je recimo zadaća BD tima. Doći ispričati takvu priču samom korisniku, evo da još možda malo približimo tu priču, znači objasniti kako nešto i zašto nešto funkcionira i zašto se ne moraju bojati nečega. Imao sam ti recimo jedan zanimljiv primjer, plaćanje po uzećem. I klijenti se bojao, šta ako to ode kod njega,
on ne preuzme.
Ili još gora situacija, pa i sad ovo, šta ako on preuzme i ne sviđa mu se to? Ja, kako ćemo mi to riješiti? Hoće on platiti shipping nazad? Šta će se to dogoditi? Mislim, strah je opravdan. U svakom slučaju, mislim, strah je opravdan. Opravdan je, ali to dolazi iz nerazumijevanja i neznanja. I onda si ti tu da objasniš kako se nešto može riješiti i zašto. Edukacija ti rješenje svih tih problema koje smo naveli. Praćenje trendova je jako bitno. A jedan od jednostavnih načina kako pratiti trendove ti da imaš stručnjake. I da pitaš stručnjaka. I da osobu koja se bavi tim svaki dan, da pitaš, ok, ljudi, imate li neku ideju? Šta još možemo napraviti? Ok, naravno, pitaćeš koliko će to koštati na kraju krajeva, da li postoji nešto bolje i jeftinije, da će isto pospješiti samom rješenju. A stručnjak ti je tu osoba koja ti ima ta rješenja. Ne moraju sami trgovci pratiti trendove kontinuirano. mislim, trebali bi, ali ne moraju ono svaki dan se baviti time.
Pa ne moraju, ako imaju e-commerce HR, odu na našu stranicu.
Slažim se.
Poprate ovoga i istraživanja i stručnjake, Nominis i tak dalje. Ali treba pratiti.
Ja, imaš konkurenciju koju možeš pratiti na kraju.
Ili prati kondor. To većina čak i radi, znaš.
To je ono...
Koliko sam ja bar upoznat.
Tu ti se može prikrast koja pogreška koju konkurencija radi onda, ali dobro.
Da.
Mi imaš dosta dobrih, recimo, YouTube kanala u zadnje vrijeme. Recimo Fireship, ne znam koliko si upoznat s njima, ali jedan jako dobar kanal koji ti prati apsolutno sve trendove što se tiče e-commerce-a.
Baymart smo spomenuli isto kao tako, jako dobar da. Izvor informacija.
Da, da. Na kraju krajeva, opet da se vratimo na taj AI, pitaj ChatGPT. Pita ga da li on ima neku ideju. Gle, on je ima znanje i od interneta, ne mogu se točno sjetiti od kada, od prilike, ali skoro sve što je na internetu od tipa 2020.
Ne, odličan je, mislim odličan. Ja sam se malo igrao, čisto rekao sam mu, daj mi par ideja, zamisli da si predsjednik udruge hrvatskih trgovaca i želiš postići, ne znam, povećati povjerenje u online prodaju. Koje aktivnosti bi ti radio? On mi nabroji 10 aktivnosti koje ja radim, pa rekao, daj mi nešto novo, ali fascinantno kako je ubo. Sad ja ne znam, možda je napravio analizu svega, ali rekao, daj mi neku ideju, čovječe, ne. Hoću reći, fora je za smjeriti te i tak dalje, ali na kraju opet ti moraš
definitivno
donijeti odluku, ali?
Definitivno.
Šta ima smisla, šta nema smisla.
To ti je nekak dobar alat. Ja osobno ga koristim kao asistenta. Doslovno kao da mi je junior asistent.
Da.
I to ti je, to mi je onda super, okej, gle, imam to. Šta bi mogli, ok, vidim nekakve ponuđene rješenja, ako mi nijedno nije validno, definitivno neću ići s njim, ali veoma često ima konkretne ideje koje možeš uz velike modifikacije, možeš iskoristiti.
Znaš što još, sad sam se sjetio, ja sam neke oglase mu dao, jer mi klijenti često znaju slati oglase za magazin i slično, i ovoga, vidim ja, to ne valja, nemam vremena sad se baviti, znaš, nisam ja marketinška agencija, i onda unesem u ChatGPT, uploadam oglas i kažem šta bi moglo biti bolje. I evo ti par savjeta. Mislim, to su sve bazične stvari. Znaš, definiraj ciljenu publiku, nekakav slogan, tagline s kojim pogađaš, dobra slika i tak dalje. Ali gle, ubrzava to učenje, ajmo reći, i analizu toga.
Absolutno.
Ne moraš čak nekad ni plaćati stručnike, nego pitaš ChatGPT, tako da...
Došli smo i do toga.
Ja
da,
sam fan. Evo, ja sam fan. Velim, ne rješava sve probleme, ali definitivno olakšava. Ok, šta još je bitno? Znači, ok, to smo malo pričali, imam tu kako balansirati između želja trgovaca i savjeta stručnjaka. Ajmo mi ovo, znači koji su po tebi neki ključni savjeti za trgovce koji tek ulaze u svijet online prodaje? Znači, ajmo reći da, kaj se meni često događa, dođe mi čovjek i kaže, gledaj, 30 godina se bavim ovim poslom. Nema veze s online prodajom, ali razumijem svoj posao. Ali on nema pojma o webu, o marketingu, niti mora znat što on, koji su prvi koraci koje mora napraviti da bi razvio uspješan web shop.
Pa evo imam baš top primjer, isto. Firma ti se bavila 30 godina, ne moramo specificirati, ali dobro, ajde, nema reći nešto oko nekakvih strojeva za poljoprivredu. I oni su htjeli napraviti web shop, zato što su napravili trgovinu za prodaju dijelova. Sad im treba i webshop. I oni su došli i s pitanjem, ok, želimo napraviti webshop i mi sve razumijemo, mi znamo našeg korisnika, mi znamo što našem korisniku treba, tralalala. Ok, dobro. Nije isto znat prodat u trgovini fizičkoj i znat prodat na webu. Je slično, je prodaja na kraju krajeva. Prodaješ ti te proizvode, znači tu nema velike razlike. Ali kako će korisnik doći do tebe? E, to je velika razlika. Onda se možemo vratiti na ono na početku priče što smo rekli, nekakav biznis plan, marketinški plan i razumijevanje tržišta. Ti razumiješ tržište, to tržište u kojem trenutno funkcioniraš, ali ne razumiješ online tržište. Trebaš napraviti konkretno istraživanje, trebaš uzeti ili neku firmu koja se bavi istraživanjima ili napraviti sam nekakvu analizu, ako si dovoljno vičan tome. Samim time ćeš imati već toliko više informacija da ćeš moći astronomski bolje zaključke donijeti. I na kraju krajeva toj firmi ili agenciji koju ćeš doći da ti nešto izradi, njoj ćeš doći s konkretnim rješenjima i s konkretnim idejama. I neće ti se onda dogoditi ono, tehnički zahtjevi, dizajn zahtjevi, nego će biti ono, to nam je ciljena publika, ti ljudi tako funkcioniraju, to i to i to ih interesira, želimo da bude, ne znam, webshop, da bude što jednostavniji. To ti isto još jedno od ciljeva koje želiš uvijek postići, da je što jednostavniji za koristiti i za gledat na kraju krajeva. I to ti to apsolutno kreneš sa nekakvim konkretnim planom i s pripremom. Opet ono što sam rekao, pripremati najbitnije.
To se slažem apsolutno, samo bi dodao možda još jednu stvar. Za početak odrediš dediciranu osobu koja će voditi projekt. Dakle, okay, ono, da. To je prva greška kad dođe gazda web shopa i kaže, evo, shop mi je lijep, ajmo to napraviti. Ne? A niko se s tim zapravo nije ozbiljnije pozabavio. Znači, ono, odredi voditelja projekta ili ga zaposli, educiraj ljude, šta god. Znači, ono, sve funkcionira ako je fokus na pravo mjesto. Ok, ajmo sad ono malo sumirati cijelu tu priču. Znači, što je po tebi znači ključno za razvoj uspješnog web shopa? Rekli smo znači, ok, edukacija, angažiranje stručnjaka, dobra priprema, šta smo još rekli?
Rekli smo ti te, znači, biznis planovi, marketički planovi, istraživanje tržišta, da ti je jako bitno. Bitno ti je da želiš postići jako dobar user experience. Treba ti biti bitno ima dobar dizajn, ali ne na uštap tog user mm-hmm. experience-a.
Da, dizajn je bitan kao prvi dojam, znači, ono, tako brendu. Je, opet je stvar povjerenja.
Apsolutno.
Opet je stvar povjerenja. Ali opet kad pogledaš Amazon, znaš i slične, vidiš
ali Amazon
da
ima
nije ključan. Nije ključan, ali ako prodaješ premium proizvode, apsolutno može biti ključan.
Stvar oko Amazona, oni već imaju povjerenje.
I to je isto što si, bravo, znaš. Točno to. Da. Ti ako nisi neki veliki igrač, a ne možeš ni biti, ako si recimo na hrvatskom tržištu poznat vani nisi, onda moraš imati dobar dizajn. Moraš imati, spomenuli smo, recenzije. Oznaka povjerenja isto pomaže, biti povezan u industriji s dobrim stručnjacima i tako dalje, znači kvalitetne ljude.
Odrađen marketing, to ti je isto jedna stvar koju često vidim, da ti firme ne ulažu u marketing.
Uh-huh, uh-huh. Ili premalo ulažu.
Tako je.
Znači,
ili nemaju stručnjake za to na kraju krajeva.
Pa da i nemaju, znaš, ono, imaš agencije i tako dalje, ali neko se opet mora baviti tako s agencijama. Je. Tako.
Marketing je po meni priča sama za sebe. Apsolutno.
Da, da.
Koji se jako često u potpunosti zanemaruje. A ona je u stvari ta koja će ti donest korisnika i ona je u stvari ta koja će ti cijelu priču pokrenuti.
Da džabe ti space shuttle u dvorištu ako ga niko ne vidi.
Točno to. Točno to. Pa evo, to ti se događa sad sa razno raznim web shopovima, da ono, obiteljska firma recimo, i oni rade na nečemu i sad dali su sinu zato što je sin mlađi, ima 20 godina, ono, ajde se ti bavi marketingom. A dijete ide na faks za, evo, nemam pojma, ono, poljoprivredni faks. Znači nije čovjek
ne zanima ga, da.
Kontinuirano i onda sad njemu daju da se bavi marketingom. To ne bi dobro prošlo. Znači, ono, konkretno trebaš imati pravu osobu koja će se baviti time, koja će se moći kontinuirano baviti time i samo time. Mm-hmm. I ima znanja. Ili je spreman naučiti konkretno i raditi na tome. I opet ima dobar budžet. Jer ono što je možda prolazilo prije 10 godina, 50 eura.
Ne ide više, da.
Znači, mislim da smo sad bliže 500 eura. Nego...
Da, složio bi se s tom. Ja bih rekao, često pitanje koje postavljam svojim gostima, predavačima i to, da li je bilo nekad je lakše ili teže pokrenuti web shop. I kad pogledaš tehnološke strane, ok, Shopify i WooCommerce su olakšali neke stvari, ali što se tiče konkurencije i ovoga, koliko se povećala konkurencija, koliko se povećala cijena oglašavanja, ne bih baš rekao da je toliko jednostavno danas probit se. Ne? Lako je napraviti projekti, zato ne znam kad odeš na te razne servise, ja koristim ShopRank i vidiš koliko ima shopova u Hrvatskoj, ti izlista neke tisuće i tisuće shopova. Mislim, to samo znači da, ne znam, postoji shop na određenoj platformi koja mm-hmm. se smatra e-commerce platformom. Moj klinac je napravio do sad 3 Shopify projekta, nije ništa prodao na njemu, što je i ok, jer nema firmu, ali čovjek se igra, razumiješ? I znači, ono, jako puno ljudi se, vjerujem, zaigra i ovoga, zato nemamo stvarno stanje. Ne?
Imaš još jednu stvar. Ljudi ti znaju ući u to, tipa imaju pravi posao.
Da, bave se side job.
I onda ti oni to gledaju kao side job.
Mm.
To je skroz ok. Znači, meni je to apsolutno redu, trebaš imati neku egzistenciju na kraju krajeva. Ali ako se ti ne daš u to dovoljno i ne možeš posvetiti dovoljno vremena tome, dobit ćeš takve rezultate.
Ja bi se apsolutno složio s tome, mislim da e-commerce ne može nikako biti side job, ako, mislim, može, kao što si rekao, ne može biti baš super uspješan, ili ćeš dobiti po prstima, kako se kaže, od zakona, jer se često sve mijenja i treba pratiti jednostavno da. Te promjene. Ja bi s tim i završio. Hvala ti puno na gostovanju. A sve vas koji ste ovo pratili, koja ovo zanima, pozivam da dođete na 6. Krokomers konferenciju 4.10. u Mozaik Event centru i budete u toku s trendovima. Hvala na pozornosti i vidimo se.
Dženjok. Bog.